Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Jafnvel þó að í umræddum bíl mínum sem að hæstvirtur ráðherra á yfir setta kvaður mætti ekki borga út arð og annað slíkt, þá breytti engu yfir mig. Bíllinn er bara kraftmeiri með aldrinum þegar hann fengi allar arðin og það er enn meira gaman að stýra honum. Þannig að þetta er ákveðin vandi sem fylgir því að, að menn er að fara með fé sem engin á, sjálfseigna stofnun. En mér langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra til viðbótar. Getur verið að fjármálaeftirlitið hafi bakað ríkissjóði skaðabóta ábyrgð með því að hafa farið svo, hafi ekki stöðvað fjárfestingar sparisjóðana í áhættusum hlutabréfum sem að fjármálaeftirlitið vissi mjög vel að. Og svo hrynja sparisjóðir, ég nefni Spron til dæmis, getur verið að einhver stofnfjár eigandi Spron eða í öðrum sparisjóði sem ekki var hlutafélag, að hann er í kröf og ríkið vegna þess að það var farið ógætilega með þetta fé sem enginn á.
Til máls tekur hæst